Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Itinuturing na ngayong isang krisis ang labis na kakulangan ng mga registered nurses sa Western Australia. Ayon sa Australian Nursing Federation sa WA, ang nakikita nilang dahilan sa shortage na ito ay ang pagkabigong makapag-recruit ng mga nurses mula sa ibang bansa. Sa loob ng matagal na panahon umano, higit na nakadepende ang state government sa pag-hire ng mga international nurses at dahil sa pandemic ay hirap nang makapag-recruit. Kaya ang nakikitang solusyon ay ang incentive programs sa bawat nurse na mahahire sa WA. Maaari itong makatanggap mula 2,000 hanggang 6,000 Australian dollars. Ang Bethesda Hospital at St. John of God Hospital ay ilan lamang sa mga ospital sa WA na kasalukuyang nagsasagawa ng incentive programs para sa mga health worker. Ngunit sa isang kondisyon, dapat ay tumagal ng hindi bababa sa isang taon ang kontrata ng marirecruit na nurse. Para naman sa nurse na si Kay Redoble, maaaring nakakahikayat ng nurses ang incentive program na ito. Pero kung patuloy na hindi magiging balanse ang ratio ng pasyente sa mga health workers, ay maaari pa ding magtuloy-tuloy ang problema.
Alam mo Hazel, kung titignan lang natin o pakinggan lang natin ang word na incentive, very attracting talaga ito. Lalo na kapag ang napapakinggan na natin ay libo-libo ng Australian dollars dahil malaking tulong talaga yan. Pero ang isa lang sa ang isa lang napapansin ko na kung ikaw ay isa ng batikang health worker o isa ng batikang nurse, maiisip mo na kaagad ang realidad sa isang ospital na understaff. Mm-hmm. Ibig sabihin, ang mga staff ay pressured, medyo hindi na maganda ang workplace environment o ang culture at doon magkakatalo-talo. At sa ngayon, sa tingin ko, kung talagang nais talaga nilang dumami ang mga health workers dito o mapunan ang gap na yan, dapat medyo magluwag naman sana sa mga visa requirements dahil napakadaming nurses na maaring pumasok dito na may credentials, may mga registrations, pero hirap lang talaga maabot ang 90 points.
Ang nakikita niyang dahilan ay ang matagal na pagproseso ng mga visa application ng mga international nurses na nais magtrabaho sa WA, pati na ang mas pinaigting na point system para makakuha ng working visa ang mga health workers.
Alam mo Hazel, may isa pa akong point na hindi ko talaga maintindihan. Kasi kung talagang kailangan nila ng mga nurses dito sa atin or dito sa WA, napakahirap para sa isang international nurse na pumasok dito. Alam mo kung bakit?
Bakit?
Kasi sa ngayon, tumaas na ng 90 points ang kailangan nilang maabot para makakuha sila ng registration at permanent residency. So, ibig sabihin nun, kung wala silang 90 points, hindi sila makakakuha. Napakahigpit na ngayon. Kung titingnan mo sa mga nursing schools, hindi nila tatanggapin ang isang international student hanggat hindi pure band 7 ang nakukuha ng estudyante.
Sa ngayon ay patuloy pa ring pinag-aaralan ng mga ospital sa Perth kung magiging epektibo ang cash pati na ang relocation incentive na ito sa Western Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.